Du lytter til Investering på Hjernen, en podcast om investering og det, der foregår i hovedet, når du investerer. Når jeg gennem tiden har rådgivet investorer, så fik jeg sådan en vane med, at jeg spurgte mine investorer, om de ønskede en god investering eller en ny hobby. Og det tror jeg, vi skal snakke lidt om i dag, fordi vi skal snakke om noget, der hedder kernesatellit, og jeg er taget til Lyngby, hvor jeg er sammen med Jesper Ihlemann. Velkommen på podcasten.
Ja, tak.
Vi skal lige lære dig at kende lidt også. Og jeg har sådan noget, jeg kalder kvikrunden, som jeg lige kører igennem til at starte med. Og hvad foretrækker du? Kaffe eller te?
Kaffe.
Du har også været i det finansielle miljø i mange år.
Ja.
Der lærer man jo den slags.
Ja.
Coca-Cola eller Pepsi?
Coca-Cola.
Ja. Hvis du skal læse noget, så roman eller faglitteratur?
Jeg må sige, at jeg læser meget sjældent. Jeg er mere til sådan at lytte podcast og sådan noget, Mofibo og sådan noget.
Så du hører lydbøger også? Ja. Men er det så faglitteratur?
Ja, det er kun fag. Ja, typisk. Jeg har været meget optaget af Vierslev, du ved. Altså forskning og sådan noget.
Ja. Når du investerer, jeg tror, jeg kender svarene på de næste tre, men vi tager dem alligevel. Når du investerer, er det så kort eller langsigtet?
Det er meget langsigtet.
Ja. Og har du altid gjort det?
Ja, jeg har faktisk... jeg har jo været mange år professionel investor, og får fuldt ud tilfredsstillet det her daglige handel via mit arbejde, men privat handler jeg stort set aldrig som daytrader. Aldrig.
Okay. Høj eller lav risiko?
Ja, jeg er faktisk nok i den lavere.
Ja.
Altså, hvor overraskende det måske end kan lyde, så er jeg... Jeg har set dem under finanskrisen, der gik fra at være meget, meget velhavende til at være ludfattige.
Ja. De finansielle markeder har skabt mange store formuer, men de har også fjernet mange store formuer, undskyld, jeg siger det på den måde, man har brugt dem forkert.
Ja.
Og det er jo det, der er risikoen ved det.
Ja.
Og når du så investerer den her lave risiko, jamen er du så ude at kigge på enkelte aktier, eller er det, bruger du investeringsfonde?
Jamen altså, jeg har altid haft en meget, meget høj risikospredning. Det er, altså lige siden jeg er jo teoretisk uddannet, og troet rigtig, rigtig meget. Der er blandt andet det, der hedder porteføljeteori, at basere sig på en, der hedder Markowitz, som går på, at du faktisk næsten køber samtlige aktier og samtlige aktivklasser i hele verden, og det er faktisk det, jeg altid arbejdet med.
Ja.
Også professionelt, der har jeg, altså jeg tror, nogle af de vildeste ting, jeg havde under finanskrisen, bare som en sjov ting, ikke? Det er noget, der hedder cat bonds. Katastrofeobligationer. Det lyder jo helt vanvittigt.
Ja.
Men det er obligationer, der er baseret på jordskælv. Altså hvis du får nogle meget, meget store jordskælv, for eksempel i Los Angeles og andre områder, ikke, så tager du toppen af det på obligationen.
Ja.
Og hvad var det, der var under finanskrisen? Der var ikke nogen jordskælv. Så det er en, altså det lyder meget mærkeligt, men det var faktisk en enormt god investering, fordi den havde det rigtig, rigtig godt, fordi den var relateret til noget helt andet end det finansielle miljø.
Ja, men lige den som eksempel, var det så en fondskode i en katastrofobligation, eller var det en investeringsfond?
Ja, det var en investeringsfond, og det var noget professionelt, det var slet ikke børsnoteret, det er sådan noget, du køber, det man kalder over the counter.
Ja.
Det var gennem, du ved, meget store udenlandske banker, ikke?
Og den der holdning omkring risikospredning, det skal vi jo snakke en hel masse meget mere om lige om lidt.
Du lytter til Investering på Hjernen med Jens Balle.
Så har vi lært dig lidt at kende, men hvad er din baggrund?
Min baggrund er, at jeg kan mærke i finansiering, og jeg har skrevet hovedopgave i det danske realkreditmarked.
Ja, og det er jo nogle af verdens bedste obligationer.
Ja, det er også nogle af verdens mest komplicerede. Det er der mange mennesker, der ikke ved, men det, at du kan konvertere en realkreditobligation, det betyder rent faktisk, at du har det, man kalder en option inde i en obligation.
Ja.
Så du har en kombination af en obligation og en option.
Ja.
Og det gør det meget, meget, meget svært. Det er det, man fandt faktisk først ud af prisen. Jeg mener, det var slut 80'erne, start 90'erne, hvordan den rent faktisk skulle. Og det var der, jeg var ved at være færdig.
Ja.
Så jeg var med nogle af de aller fremmeligste inden for området omkring det at prise en dansk realkreditobligation.
Ja, Jamen altså, jeg har jo også taget en HD i 90'erne, og jeg kan da huske, det var sådan noget med sådan nogle træer, man lavede for
præcis.
Ligesom at regne prisen ud. Og optionen, der er inde i realkreditobligationen, det er jo låntager, der har retten til at konvertere til kurs 100, hvis man skulle have lyst til det. Og hvis man ikke vil konvertere til kurs 100, så kan man købe obligationen i markedet, og det gør man jo primært, hvis den er under kurs 100.
Korrekt, ja.
Ja. Og det skulle man så finde ud af at prisfastsætte, men man havde jo handlet obligationer i mange år inden det.
Ja, og der havde man jo bare handlet det uden at vide, hvordan det skulle prises.
Ja.
Ja. Og det gjorde faktisk også, at i midt-slut 80'erne, der handlede du nogle ikke-konverterbare obligationer til en fuldstændig skæv pris.
Ja.
Ja, man vidste det bare ikke.
Nej. Så var du med til at påvirke, at der var nogen, der fik glæde af dem?
Nej, jeg sad og skrev hovedopgave på det tidspunkt. Jeg kom først i midt-90'erne, begyndte jeg først at komme ind i slut-90'erne. Jeg tror, det var 97, jeg fik mit første arbejde i BAF, hed det dengang. I dag hedder det Jyske Kredit, men i realkreditsystemet. Ja.
Ja. Men det var ikke dit første job? Efter uddannelsen?
Jeg har haft en masse studiejobs, blandt andet i PFA og sådan noget.
Okay.
Så jeg har faktisk siddet i PFA's fondsafdeling, mens jeg studerede.
Ja.
Men sådan for alvor, hvor jeg havde mit eget ansvar, altså noget, det er først fra sådan midt-slut 90'erne, og så op igennem 00'erne.
Ja. Har du hele tiden vidst, du skulle arbejde med finans?
Egentlig ikke.
Nej.
Altså, og i min verden er der jo mange, der hopper over i aktier. Der er faktisk ganske, ganske få obligationsfolk. Men det, der er omkring obligationer, det er, at hvis du handler 1 million i aktier, så handler du måske 100 eller 200 eller 500 millioner i obligationer. Så når du sidder med obligationer, så har du typisk en beløbsmæssigt meget, 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 meget større end aktiedelen.
Ja, ja. Men aktier, der er bare mange, der synes, det er mere spændende.
Ja,
ikke?
Ja.
Men altså... Så er vi tilbage ved mit indledende spørgsmål. Ja. Så er det en hobby, eller er det en god investering? Ja. Altså aktier er ikke en dårlig investering, det er ikke det, jeg siger. Men obligationer er også interessant at putte i en portefølje. Så du startede ved BRF som økonom?
Jeg sad op i deres fondsafdeling og sad og handlede realkreditobligationer og var lidt mere over på egenbeholdningen og sådan noget. Ja. Og så kom jeg senere hen, blev jeg headhunted over i en regionalbank, der hed dengang hed Forstadens Bank. Der var også rigtig mange realkreditobligationer i egenbeholdningen, og den havde jeg så ansvaret for.
Ja.
Og vi startede med 1,8 milliard, og jeg tror, vi sluttede med 8 milliarder.
Ja.
Så vi havde en meget, meget stor beholdning, og det var også en meget stor beholdning af alternative investeringer, som er en mellemting mellem obligationer og aktier.
Ja.
Ja.
Meget interessant. Hvorfor blev det så lige finans? Var det et tilfælde, eller hvad?
Da jeg ligesom startede på HA, der kan du jo gå i mange retninger. Og så begyndte jeg sådan at få lidt interesse sådan i første omgang i virkeligheden på obligationer, men måske mest af alt på det at sætte en portefølje sammen.
Ja.
Og det har faktisk været det, der interesserede mig lige siden.
Ja.
Og der er meget, meget stor forskel på at være en aktiedealer, en obligationsdealer, en valutadealer til at være en porteføljemanager. Kæmpestor forskel.
Ja.
Ja. Når du læser avisen og så videre, så har du meget ofte opfattelsen af, når du spørger en eller anden aktiemand om et eller andet. Men meget, meget ofte er aktiefolk, og det er jo ikke for at være efter aktiefolk eller noget sådan, men de arbejder i et meget, meget lille lukket univers. Hvorimod, det kan du sikkert også sige om en valutamand eller om en obligationsmand, men når du er porteføljemanager, så har du hele verden som din legeplads, og du kan investere i alt. Så det er et helt, helt andet univers, hvor du arbejder meget mere overordnet. Altså du er ikke nede i den enkelte virksomhed. Og alle undersøgelser viser også, at der ikke er nogen værdi i at gå ned i en enkelt virksomhed. Altså de store værdier, og det ved jeg ikke, om vi skal diskutere det igen. Pointen er, at der hvor du kan få en enorm værdi, det er ved at sammensætte forskellige aktivklasser, altså aktier med obligationer, med ejendomme, med commodities osv. osv. Og det du kan opnå, det er, at du kan hive en masse risiko ud af din portefølje, uden at du fjerner afkastpotentialet.
Ja, og du spurgte, om der var noget, vi skulle diskutere der, og det er der jo egentlig ikke, for jeg er fuldstændig enig med dig i antagelsen om, at jamen, der er ikke ret meget værdi i den der enkelte aktieudvælgelse, for eksempel, eller hvad man sidder og roder med dernede på det niveau. Fordi det hele, det meste skabes jo ved de til- og fravalg, du foretager allerøverst oppe.
Ja.
Men når vi snakker private investorer, så er der jo mange, de glemmer jo helt det.
Fuldstændig.
De har været til et eller andet, og så har de talt med en onkel eller en kollega, eller læst noget i en avis, og så ringer de og siger til deres rådgiver, vi skal lige have købt noget af det her. Og så er de sprunget helt det der led over.
Fuldstændig.
Ja. Og det er jo derfor, det nogle gange går så galt.
Det er præcis. Altså, så er du fuldstændig koncentreret omkring et eller andet. Det var jo det, der skete og gik galt i finanskrisen. Alle dem, der gik konkurs, de havde kun investeret i én bestemt type af aktivklasse. Altså, mit bedste eksempel, det er Erik Damgaard, som, altså, jeg kender ham ikke privat. Jeg har kun, hvad der har været stået i aviserne, ikke? Men han var jo god for en milliard. Og alle hans investeringer var jo sådan specialinvesteringer, som intet havde, altså de havde måske alt sammen noget med hinanden at gøre i den forstand, at de lå alle sammen i den samme risikogruppe, om du vil. Ikke? Tænk nu, hvis han bare havde haft 100 millioner eller 150 millioner i dødssyge danske statsobligationer, ikke? Så han jo slet ikke stået i den situation, han har stået de sidste 10 år.
Nej. Og det er lige præcis det, jeg tror, vi skal snakke om et lille kort øjeblik, fordi han skulle da bare have kendt til kernen så lidt.
Du lytter til Investering på Hjernen. Husk at abonnere, så du ikke går glip af et afsnit.
Så lad os prøve at springe ud i det. Kernesatellit. Hvad er det, det handler om?
Ja, det handler dybest set om, at du deler dine investeringer op i to typer af investeringer. Kerneinvesteringen, og der tror jeg, det bedste billede, man kan få på en kerneinvestering, det er, hvis du tænker på ATP, eller du tænker på Danica, eller PFA. Det er jo nogle af de her meget, meget store pensionskasser, jeg er ret sikker på, at alle kender dem. Men det billede, jeg selv får, det er, at det er en meget stor pensionskasse med rigtig mange folk, der sidder og investerer i alle mulige typer af ejendom, alle mulige typer af aktier, alle mulige typer af obligationer. Jeg vil mene, uden at vide det helt præcist, så har sådan en pensionskasse typisk mellem 500 til 1500 forskellige aktier, måske lidt mere. Altså forskellige typer af aktier, og det samme over på obligationerne, der er det sikkert mange, mange, mange flere. Hvis du begynder at tælle deres enkelte fondskoder, så vil du sikkert komme op over mange, mange tusind. Og det samme er det med ejendommen, osv., osv., osv. Du sammensætter altså en portefølje. Det du opnår ved det, og det kalder man kerneinvesteringen, det er, at du opnår et enormt højt afkast per risikoenhed. Og hvad betyder det? Det betyder ikke, at du kan få 700% i afkast det ene år, eller hvad ved jeg, ligesom hvis du købte Tesla eller en anden aktie, som eksploderer. Det betyder...
Men du skal også have Tesla.
Ja, du skal også have Tesla. Ja. Det betyder i bund og grund, at du har, hvis jeg nu siger noget, som vi selv laver i Optimal Invest, der har vi omkring 2.600-2.700 forskellige aktier, der repræsenterer et sted mellem 80-90% af den samlede aktieværdi i hele verden. Mm. Så vi har sådan i mål på markedsværdi omkring 90% af alle aktier, og vi har sådan omkring halvdelen til 2/3 af alle obligationer i hele verden. Så sådan meget populært sagt, så kan du sige, at du ejer en lille del af hele verden, og derfor er du også den sidste i verden, der går konkurs. Prøv at have det billede. Men essensen i det er sådan set, der er jo mange, der tænker i leverpostej, at når du blander alt det her, så får du ikke noget ud af det. Og der er rigtig mange banker og rigtig mange, der sælger investeringsprodukter, der har en interesse i at sige det. Og det er fuldstændig forkert. Altså, og nu snakker jeg fra, hvad du kan få ud af samtlige universiteter, altså Oxford, Harvard, Københavns Universitet og alt sådan noget, er jo på min side i det her.
Men der er jo også nogen, der siger, at hvis du har mere end 15 selskaber i en portefølje, så har du opnået den diversifikation, du kan få.
Og Jens, det er fuldstændig rigtigt, men det er lidt misforstået. Forstået på den måde, at det er rigtigt, hvis du nu snakker danske aktier. Det er rigtigt, hvis du nu snakker amerikanske aktier.
Så det er ikke globalt?
Nej, fordi du opnår en effekt ved at blande europæiske aktier med amerikanske, igen med kinesiske, det forskellige finansielle. Du får en effekt i at blande value sammen med momentum sammen. Altså, det har jo været vækst, der har kørt i de sidste 11-12 år. Hvis du ikke havde vækstaktier, altså alle de store fangaktier, som vi kender, Facebook og alle dem der, ikke? så havde du, så havde du nærmest altså ikke fået noget afkast, vel? Og det er dem, der har det lidt hårdt nu, hvor, hvad kan man sige, renten er vendt rundt.
Faktisk går det bedre, kan man sige.
Value-aktier har det rigtig godt nu, ikke? Men pointen er, at du opnår noget ved at blande det der. Men det, som du refererer til, hvilket er helt rigtigt, det er jo inden for én aktivklasse. Men når du begynder at blande nye aktivklasser ind, så holder det der ikke. Forstår du, hvad altså,
så, det, jeg mener? Det, du mener, for lige for at forklare med lytter, det er også, at aktiv klasse, det er så danske aktier, det er én aktiv klasse, og tyske aktier er, og så videre, også. Ja. Men aktiv klasse, det er jo også aktier og obligationer.
Det, ja, og inden for obligationer er der vanvittigt mange, som er meget forskellige. Det kunne være danske realkreditobligationer, der er meget stor forskel på, om du har nye obligationer, eller du har gamle realkreditobligationer. Gamle realkreditobligationer, de har det med at stige i kurs, når renten, hvis renten stiger stille og roligt, fordi de bliver mindre konverteringstroede. Så det er meget specielt ved dem, right? Hvis du så har det, der hedder emerging markets, det er en helt anden type af obligationer. Så har du noget, der hedder high yield. Det er obligationer fra store virksomheder, som er knap så sikre. Du kan have noget, der hedder investment grade. Alle de her forskellige typer af obligationer, de reagerer forskelligt. Og når du putter dem ned i så får du hele tiden den, du snakker om. Altså, når du nu har 15 af den type, så har du opnået nok diversifikation. Men når du så tager en ny aktiv klasse ind, så kan du få yderligere, forstår du, hvad jeg mener? Så kan du lave yderligere diversifikation på tværs. Og det er det, som vi laver, og det er det, pensionskasserne laver. Men det var kerneinvesteringen.
Så, lige for at afklare igen, i kerneinvesteringen, skal sådan noget som high yield, skal det også ligge deri?
Yes.
Det skal også ligge deri. Godt. Så det er en bred portefølje af alle mulige forskellige.
Ja.
Og så går vi lige tilbage til madvarerne, fordi du sagde, at nogen siger, at det er leverpostej. Men hvorfor er det ikke er leverpostej?
Ja, det er fordi, at det, der sker, det, der er meget, meget svært at snakke om, det er risiko. Det er enormt svært. Forestil dig Novo, hvis jeg nu sad og sagde, forestil dig, at vi går tilbage til 2015, og jeg sagde, at Novo var en meget, meget farlig aktie. Så vil alle vil jo grine af mig. Jeg vil sikkert have advokater, der kom fra Novo og sagde, hvad er det for noget, du siger? Ikke desto mindre, så noget så sikkert som Novo, som alle i Danmark mener er en rigtig, rigtig sikker investering. Den faldt næsten 50% i 2016. Mm. Så noget af det allermest sikre inden for aktieverdenen kan altså falde 50%. Og når noget falder 50%, så skal det stige 100, for du tilbage i 0. Og det er det, der er farligt ved enkeltaktier. Det er fordi, at udviklingen i din tab er ikke lineært. Det bliver værre og værre. Altså, hvis du har 5% tab, så skal du stige 5% for at komme tilbage i 0. Falder du 10%, så skal du stige 11%. Men falder du 50%, så skal du stige 100%. Falder du 60%, så er det meget, meget, meget mere. Så det der med at få meget store tab, det er rigtig farligt for din portefølje. I din kerneinvestering undgår du det. Og hvorfor gør du det? Lad os gå tilbage til Novo. Vi har også Novo. Men når du investerer efter Markovic og laver de her kerneinvesteringer, så udgør dine investeringer nogenlunde den samme vægt, som det gør i forhold til al værdi i verden. Så har du meget store virksomheder som Novo og som Apple og alle dem der, så udgør de en stor andel, mens mindre dele, du spurgte om high yield og emerging markets, det udgør jo meget, meget lidt. Det udgør også meget lidt i det her, ikke?
Så det er en form for markedsvægtet?
Ja, kan man sige. Novo udgør måske 0,000001 af den samlede aktieværdi i verden, ikke?
Mens det er en væsentlig større del af det danske marked?
Ja, præcis. Men i vores portefølje udgør det meget, meget lidt. Ja. Så vi kunne slet ikke mærke det der 50% tab. Det er jo hele træskolængder, jeg prøver at tale i billeder, right? Men det, du rent faktisk opnår, og grunden til, at PFA og Danica og ATP og alle de store professionelle investerer lidt ligesom vi gør, vi investerer ligesom de professionelle, det er, at det, du opnår, det er, at du får trukket en masse, man kalder det virksomhedsspecifik, eller landespecifik, eller branchespecifik risiko ud. Det får du simpelthen trukket ud af porteføljen. Sådan så du ikke har Lidt ligesom altså Erik Damgaard, hvis du går tilbage og kigger på hans portefølje, eller nogle af de store ejendoms, de 20 store ejendomsspekulanter, der var i Danmark under 08, der gik konkurs. Der havde de jo nogle projekter, der fik alle deres investeringer til. De faldt så meget, så de trak det hele med ned. Og det er det, du undgår i de her meget store kerneinvesteringer.
Ja, der var jo også gearing indover, så vidt jeg husker sagen.
Ja, ja, ja.
Og det er jo... Det er meget dræbende.
Det er endnu mere farligt.
Ja, det er
med mindre din gearing er lavet sådan, som de gør i formuepleje, og sådan som vi også har det i Afkast Plus. Der laver du gearingen i... Altså, du har aktier, men du laver gearingen i obligationer. Så dine obligationer bruger du til at bringe den samlede risiko ned. Men normalt, når man tænker på en gearing, så tænker man på, at man køber en aktie, så låner man penge til at købe aktien dobbelt, altså to gange aktien, ikke? Det er sådan, når man normalt tænker gearing.
Ja.
Men det kan altså, du kan også benytte gearing på en anden måde, altså at drosle den samlede risiko ned.
Har du idéer til emner eller gæster, du gerne vil høre mere om, kan du sende en besked fra hjemmesiden investeringpohjernen.dk.
Så det er kernen,
investering,
vi nu har talt om.
Satellitten. Når du laver kernesatellit, og man kan jo gå ind på alle mulige hjemmesider og se om det her. Man kan også tage vores. Der har vi et afsnit, der hedder ETF-investeringer. Der har jeg lavet en hel film om det og sådan noget. Men essensen er, at satellitdelen, det kunne være en enkelt aktie. Det kunne for eksempel være Novo, eller det kunne være Carlsberg, eller den favoritaktie, man har. Det kunne også være en ETF. De her indeksinvesteringsforeninger, der bliver mere og mere populære, hvor du investerer i en særlig type af aktier. Det vil sige, at du er inde i noget, hvor du har et meget, meget højt afkastmulighed. Den kan næsten være uendelig. Altså det bedste eksempel er måske Tesla, så nogle af de der kæmpe succeser, ikke? Og nogle af de meget store, forfærdelige historier er OV Bunker. Vi har en masse eksempler. Du har selvfølgelig også for nylig sådan noget Danske Bank hvidvaster, hvor de pludselig faldt meget, eller Folkevogn, ikke, der havde Dieselgate, der også faldt meget. Jeg har lige nævnt Novo, der gik igennem modvind tilbage i 2016. Altså det her med, at du også har en indbygget risiko, som er meget, 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 meget svær at monitorere. Altså, hvem kunne forudse, at Danske Bank fik alt det der hvidvask? Det kunne de ikke engang selv. Vel? Altså, så pointen er jo et eller andet sted henne, at der er rigtig, rigtig mange events for enkelt aktier, som kan være virksomhedsspecifikke, altså også Dieselgate for Folkevogn, ikke? Altså, hvor mange vidste på øverste niveau, og det, der er måske nogen, der ved, men de troede jo ikke, at det kom ud i offentligheden. Pludselig er det ude i offentligheden, og så er det en kæmpe indflydelse på den investering, du har lavet. Og det er risikoen ved en enkelt, det kan også gå den anden vej, ikke? Og det smarte ved kernesatellit, det er, at du har din grundportefølje, din kerne. Og det er den, der sikrer din formue. Altså, og populært sagt, hele verden skal gå konkurs, før du også, og så er det helt sikkert ligegyldigt, hvis verden er gået konkurs, ikke? Så der har du en meget stor formuesikring. Du har et meget højt afkast per risikoenhed, men du kan ikke få de der meget høje absolute afkast. Så tager du en del af din formue. Det kunne være... Hvis du ikke er så erfaren, så vil jeg sige 10%. Hvis du er lidt mere erfaren, så kunne det være en 20-30%. Hvis du er rigtig erfaren, så vil du måske tage 50% af din formue.
Er det sådan, man afgør satellitens størrelse?
Altså, hvis du skal benytte dig af kernesatellit, så skal du altid minimum have 50% i din kerne. Ja, det vil jeg sige som tommefingerregel. Men er du ny investor, så start med 10% i de vilde, farlige investeringer, enkeltaktier og ETF'er, og resten i en kerne. Og det, der måske er ved at sige, Jens, det er, at hvis man vil have en overblik over alle de her kerneinvesteringer, så kan man gå ind på Københavns Fondsbørs, der kan man gå ind under investeringsforeninger, og der er alle blandede investeringsforeninger i Danmark. De står derinde under det, der hedder Balanced Funds. Altså det er ikke shares, det er ikke bonds, men det er balanced. Og der er alle de store banker, vi laver det, Coop laver det, og der kan jeg så sige til dig, at de billigste, som jeg vil anbefale folk at kigge efter, fordi alle universiteter rundt omkring i verden har vist, at jo lavere omkostninger du har, des bedre afkast får du. Og dem, der har de laveste, det er Coop, det er Optimal Invest, det er My Invest, og det er Spar Invest Index. Og der kan du få det i høj, mellem og lav risiko, sådan en kerneinvestering.
Og det kan du så bruge til at have som din kerne, hvor du så har nogle forskellige risikovægtninger, som jo så skal passe på din risikoprofil.
Ja.
Altså 80% obligation og 20% aktie, eller hvad det nu måtte være, for at lige gøre det simpelt, ikke også? Eller det omvendte.
Ja. Ja. Sådan helt lavpraktisk. Hvis du nu for eksempel, lad os sige, du er lige gået på pension, du ved ikke så meget om det, så vil jeg nok sige, at hvis det nu for eksempel var dine frie midler, ikke, som du nu skulle ud og investere, så tror jeg, jeg vil anbefale, at man ikke havde over 50% aktier. Right? Og måske helst lavere. Jeg plejer altid at tale folk ned, særligt når du benytter billige fonde. Hvorfor? Fordi du får en stor mere afkast ved at have billige fonde, og det kan du lige så godt bruge til at reducere din risiko. Forstår du min...
Jeg forstår godt, hvad du mener.
Ja.
Og jeg siger ikke, at jeg er enig, men det behøves vi jo ikke at være. Fordi jeg tror faktisk, at rigtig mange danskere har for lav risikoprofil, fordi de er bange for at tage risikoen, fordi de ikke forstår den. Det er så abstrakt for dem.
Ja.
Altså, vi forstår risikoen for at få en sten i hovedet. Men det her med markederne, ikke også, hvis man spørger folk, jamen, hvad vil du gøre, hvis markedet falder 15%, så siger folk jo enten, de vil købe mere, eller de vil sælge. Men når vi står i situationen, så er det noget helt andet.
Ja.
Og derfor kan vi ikke rigtig...
Nej.
Og så bliver man bange.
Men det er en meget, meget svær diskussion. Ja. Fordi, altså, tager du Sverige, de er langt, langt højere risikoniveau, end vi er her i Danmark. Vi er sådan meget mere obligation. Men jeg har været i det her i 11,5 år. Det, jeg bare kan sige, det er, at langt, langt de fleste uerfarne, eller folk, der ikke er vant til at investere dagligt, men gerne vil over i det, jeg kan bare sige til dig, hvis du nu måler og siger fra en skala fra 1 til 10, hvor glade de er, når de får gode gevinster, ikke? Så rammer de måske 5, ikke? I plus eller 7. Ikke? Og så spørger med den samme skala, bare med omvendt fortegn, ikke? Hvor ked af det bliver du, når du har et stort tab? Ikke? Så kan jeg bare sige til dig, at alle de ender op på 10. Altså, nu vender vi skalaen. Forstår du, hvad jeg mener?
Ja, ja, og det er jo også noget af det, der kommer ud af investorpsykologien med Kahneman, der jo har den der tabsobservation.
Dit tab, det er bare, det gør så ondt, mens din gevinst, den bliver du glad for, men du bliver ikke eksalteret høj af det, vel? Men din tab, de gør bare så ondt. Og det er bare det, jeg vil sige. Og der er det jo så, at når du så har gået ned i omkostninger, så har du allerede vundet en god portion afkast den vej rundt, ikke? Og så ved jeg ikke, om man kan argumentere for, at man går længere ned, men altså pointen er, at det de ting, vi laver, hvor du køber de her meget, meget store porteføljer, er i forvejen meget, meget lav risiko, relativt til, at du måske har en investeringsforening, som har, lad os sige, 15 eller 20 forskellige aktier, der måske er lidt spralske, ikke? Altså vækstaktier eller sådan noget i den stil, ikke?
Ja. Er det så det også, man kunne putte i satellitten?
Ja, det vil jeg sige. Mange af de danske spændende enkeltaktieinvesteringer, dem vil jeg sige, at dem skulle man benytte som en satellitinvestering. Og så er der jo selvfølgelig hele det her indeks- og ETF-univers, som jeg vil argumentere for, er langt, langt mere spændende end noget andet. Altså det er utroligt, hvad du kan få af rigtig, rigtig spændende ting i det her ETF-univers. Og det, du hele tiden skal tænke på, det er, hvis du tænker i kernesatellit, så når du har din kerne, der har du typisk reduceret den samlede risiko med et sted med mellem 25-30, måske helt op til 35% af risikoen er blevet trukket ud. Den kan du jo nu lige pludselig benytte op i dine satellitinvesteringer, så du godt kan tillade dig at tage noget, der er spralsk. Det kunne være aktier, jeg kalder dem robotaktier, altså aktier, der producerer robotter. Det snakker mange om, kunne være den næste megatrend. Der er også sådan noget som cybersecurity, det er kommet meget frem her efter, at Rusland har angrebet Ukraine. Så har jeg sikkert også hørt om Mærsk, Bauhaus, der har været angrebet af sådan noget ransom, altså hvor man skal have løsumspenge for at frigøre data og alt sådan noget. Ikke? Ja. Altså de her cybercrime, ikke? Der er virksomheder, der laver, kan man sige, foranstaltninger, der sikrer, at du ikke... Ja, det er virkelig vækst. Der er en masse spændende muligheder inden for det univers, altså ETF-universet med sådan specialinvesteringer.
Og lige for en god ordens skyld, der var ikke nogen anbefaling om, at det var lige præcis det, der skulle være i satellitten. Det var eksempler, på noget, man kunne putte i. Og det kunne også være en Novo-aktie eller noget andet i den stil.
Lige præcis. Ja. Og hvis man gerne vil have nogle helt konkrete eksempler, altså inspiration, så igen, inden på vores hjemmeside, inden under noget, der hedder andre investeringsmuligheder, der er noget, der hedder ETF'er, der kan man gå ind og se, der er der en masse film og alt sådan noget. Der har vi en 20-30 forskellige ting, vi har vist, for en masse forskellige porteføljer og sådan noget. Men det er igen, det er inspiration, så det her handler meget mere om en måde at tænke på, end at jeg sidder og siger, at du skal købe Novo eller Carlsberg. Eller, altså, det er ikke det, jeg sidder og siger. Ja, og jeg får ikke nogen penge for at sige, at man skal købe ETF'er, eller man ikke skal.
Jesper, vi laver nogle links både til ind til jer, og så laver vi også en link til Fondsbørsen, så folk nemt kan finde det, og laver vi nede i show notes, så det er til at komme til.
Ja.
Du kan lære mere om investorpsykologi i bogen Når hulemænd investerer af Jens Balle. Find den på averagejoe.dk eller i din boghandel.
Nu har du fremhævet, at I investerer ligesom pensionsselskaberne bruger den samme model, som de gør og arbejder ud fra. I januar måned, der var der noget frem om et enkelt dansk pensionsselskab, der tabte, jeg tror det var 3 milliarder kroner, på en obligation, hvor de havde lånt nogle penge via obligationen til et nyt dansk luftfartsselskab. Hvad var det for dem? Var det et kerne eller satellit, tror du?
Jamen, det har været en satellit. Det har været, det har været det, man kalder en alternativ investering. Og pensionskasserne laver rigtig, rigtig meget af det her alternative investeringer. Der har været meget snak omkring det, fordi meget af det skal de selv prise.
Ja.
Så det er nærmest sådan, det er en hel podcast for sig selv. Ikke?
Ja.
Men man kunne godt, det man kan, det er, at hvis du tager pensionsselskaberne, almindelige beholdninger, det vil sige almindelige aktier, almindelige obligationer, statsregler, alt sådan noget, alle de der ting og sager,
ejendom.
Det er kerne, ejendommen, alt det. Det er kerne.
Ja.
Så laver de nogle specialinvesteringer. De er for eksempel også med nogle af dem i den der store elø ude i Nordsøen. Og så, altså de der specialprojekter, som man en gang imellem hører om i pressen, hvor de går ind og deltager. Det vil jeg kalde alternative investeringer, eller kalde dem en satellit.
Ja.
Og det er jo meget svært for en privatperson at deltage i noget af det her. Men hvis du tænker kernesatellit, så kan du godt købe nogle investeringer, der minder lidt om det, de laver. For eksempel er der noget, der hedder private equity.
Ja.
Det er aktier, der ikke er blevet børsnoteret endnu. Det kan købes på ETF-form.
Ja.
Det laver pensionskasserne rigtig, rigtig meget af, hvor de er ude hos forvaltere, der køber direkte disse selskaber, altså kapitalfonde.
Og der er det jo svært at komme med som investor, fordi
der
er jo ret store kapitalkrav, og hvis det skal være din satellit, så skal du have et ret stort beløb. Men du kan også via ETF'er.
Ja, købe den del af det, så du kan sådan set gøre det samme som en pensionskasse. Nu styrer du bare selv dine alternative investeringer. Og hvis vi nu hopper tilbage til det der med private equity, så den ETF, der er på private equity, den har en rigtig, rigtig mange forskellige kapitalfonde, der laver det. Så nu får du ikke bare ned i den enkelte kapitalfond en stor risikospredning, du får også en kæmpe stor risikospredning på tværs af alle forvalterne. Ja. Giver det mening?
Det gør det, i hvert fald.
Og det gør jo så lige pludselig, at du som privat, du kan jo ikke sætte dig ind i alt det her, men nu har du den kæmpe store risikospredning. Så skulle der være 10 eller 15 af de der små selskaber, der går konkurs, så er det fuldstændig ligegyldigt, fordi du har måske 5.000 investeringer alt i alt.
Og det gør nogle af de der private equity investeringer.
Ja, det
kunne man
jo
se hjemme med BR og hvad der ellers har været af den slags. Så for at gå tilbage til mit udgangsspørgsmål, som jeg jo indimellem har brugt over for rigtig levende investorer, altså leder du efter en god investering eller en hobby, så vil den gode investering, det er kernen. Og hobbyen, det kunne være satellitten.
Jeg er helt enig.
Ja.
Og så vil jeg så sige, at hvis man vælger for eksempel blandt de her udbydere, der er i Danmark, der laver de her blandede investeringsforeninger, og kombinerer det. Altså hvis du rammer din risikoprofil rigtigt, lad os nu sige, du er 50% aktier, du har ikke prøvet det særlig meget før, du ligger, lad os sige, 80% i en kerneinvestering, og så vælger du fire forskellige, det kunne være to forskellige aktier og to forskellige indeks eller danske aktiebaserede investeringsforeninger. Bare som eksempel, ikke? Med 5% i hver. Ikke? Så vil jeg bare sige, at det her, det er efter min bedste overbevisning, er nøjagtigt lige så høj kvalitet, hvis ikke højere kvalitet, end det du får i de store pensionskasser. Så det er bare for at sige, at mange mennesker er jo tilbøjelige til måske bare at kontakte et pensionsselskab og putte alle deres penge glædeligt derover. Når du køber en blandet investeringsforening, så får du nøjagtigt det samme, men du får en meget større fleksibilitet, og du kan købe det billigere, end hvis du henvender dig privat til et aktieselskab eller til en bank, til deres private banking. Det er lige så høj kvalitet, som du får i private banking, bare billigere og meget mere fleksibelt.
Ja, det er helt sikkert, og det er vigtigt at have fokus på omkostningerne, fordi jo lavere de er, jo mere er der tilbage til dig i afkast, og jo mere har du at putte oveni, så du kan få glæde af rentes rente og hele vejen igennem.
Yes.
Så have fokus på omkostningerne. Ja. Det er måske slet ikke så dyrt at købe nogle teaterbilletter, bare fordi du selv skal gøre det, inden du får dem forærende af din rådgiver, for eksempel.
Ja.
Du lytter til Investering på Hjernen. Find alle de gamle episoder i din favorit podcast afspiller eller se mere på investeringpohjernen.dk. Skal alle have satellitter?
Altså, rigtig mange af vores kunder, jeg har holdt jo foredrag omkring vores ting her i mange år.
Jo, men skal alle have det?
Ja, nej, det var det, jeg så lige ville sige, fordi der har jo så mødt folk, ikke? Ja. Og der er jo mange, som slet ikke, overhovedet, de gider slet ikke, altså de vil slet ikke bruge, altså i løbet af et år bruger de måske 10-15 minutter på at kigge på investeringer. Den type investorer, som slet ikke vil koncentrere, der vil jeg opfordre til, at i stedet for, at man går i banken, eller går til pensionskassen, så går man ind og kigger på de her blandede investeringsforeninger, altså en kerneinvestering, og tager 100% af den.
Ja, så du vil anbefale dem, at de kigger på
det
kun at investere i kerne.
Ja, og dem har vi
og
rigtig mange
kunder.
Og hvordan
de så vælger at gøre det, det er jo op til dem selv.
Ja, det er jo så op til dem selv. Ja. Men det var bare for at sige, at alternativet til at gå i banken, alternativet til pensionskassen, det er at kigge efter de her 75 forskellige blandede investeringsforeninger, der er i Danmark.
Og hvis man kigger i alt det ud fra universiteterne, som du jo også har nævnt, der går på, at det er godt at lave spredningen.
Ja.
Er der noget i det, der indikerer, at det overhovedet er godt at have satellitten? Bare lige for at udfordre det punkt.
Hvis man tager det sådan fuldstændig stringent, ikke? Så kan man ikke sige det med sikkerhed.
Nej.
Det kan du ikke. Altså, det kan du ikke. Men det er jo det her med, at der er den mulighed.
Ja,
der er den mulighed, at du rammer den rigtige næste megatrend, ikke? Altså, tænk på dem, der havde investeret i Facebook, eller i Apple, eller hvad ved jeg, fra starten af, ikke? Altså, de har jo haft en fantastisk rejse, ikke? Og de bare 5 eller 10% i det havde jo været vanvittigt godt,
ikke? Jeg skulle bare høre, om der var noget, der indikerede
det.
Men, og det, jeg synes, det er jo det er vildt interessant at tænke på den her måde at gøre det på, fordi mange ubevidst leder jo også efter en hobby, noget de kan gå op i, noget de kan snakke om på golfbanen, hvis de er på værtshus eller familiefester eller over hækken til naboen og kan fortælle om, hvor stort afkast de har fået på, og nu tager vi de gængse eksempler, Tesla og hvilke andre aktier, der nu er steget meget, Facebook og hele det spektrum der.
Ja.
Men det er jo kun det der hobbygen, man skal have plejet.
Ja.
Altså det billedligt talt, og du kan også godt lide at tale i billeder, så svarer det jo til, at man siger til nogen, der vil bygge et hus, jamen så bare for, at du også selv kan være med ind over det, så ligger du lige rykningsstenene på.
Ja.
Altså, man risikerer jo, at de ikke ligger ordentligt,
eller
noget andet.
Ja.
Og det er kun for at kunne sige, at man selv har været med til det.
Ja.
Og i virkeligheden er det ikke sikkert, at det bidrager med noget. Det kan gøre det, men hvis det kan gøre det, og du er så god, at du kan sige med stor sandsynlighed, at det vil være der, så er jeg lige fræk nu i det her rum, så kunne du lige så godt putte det hele der ind, jo.
Ja, og så er det, og der er det så, jeg vil sige, det er fuldstændig rigtigt, ikke? Og så er det lige pludselig, at det, du har ramt, det er lige pludselig den megatrend, som ikke blev en trend, eller hvor alt går imod, ikke? Altså, den, der havde satset halvdelen af sin forretning, eller mere end sin forretning i Rusland, og ingen havde forestillet sig, at den forretning lige pludselig, den skulle, halvdelen af det skulle smides og blive nationaliseret, hvad ved jeg, og var væk, ikke? Altså, der har jo også været, hvad kan man sige, businesses, som lige pludselig er blevet blacklistet, og så videre, så videre, ikke? Altså, så du kender jo aldrig din trend 100%. Vel? Og det er jo derfor, at jeg siger, at en lille del, hvis du nu rammer rigtigt, ikke, så er det, altså om du nu bliver mange millionær, ikke, på at du har ramt 5 eller 10%, eller du bliver sindssygt mange millionær at du har taget hele det, det er jo fuldstændig ligegyldigt, men når tingene går den anden vej, og det går imod dig, og du taber alt, så er det meget sjovere at tabe kun 5% af din formue, end at tabe 100%.
Ja.
Forstår du, hvad jeg mener?
Ja, og jeg er jo ikke uenig.
Nej, men jeg
er jo også lytternes ambassadør, der skal prøve at udfordre det i lidt. Min erfaring, den siger mig, at hvis man laver det her, hvis man laver sådan en fornuftig investering, og så laver man også noget, der er lidt mere ramasjan i det, at så er der to muligheder med ramasjan-delen. Det er, at det kan gå godt, eller det kan gå skidt. Og ligegyldigt, hvad der sker af de to, så er min erfaring den, at mange af de investorer, de får lyst til at putte flere penge over i det, som vi kalder satellitten her. Fordi hvis det går godt, hvorfor skal jeg så have det andet?
Ja, ja.
Og du siger jo selv, hvis man har lang erfaring, og det får man jo efterhånden, så kan man putte mere og mere derover. Og omvendt, hvis det går skidt, så får man også lyst til at redde den investering, man har haft. Man kan godt regne ud, at når den er faldet 50%, så skal den stige 100%. Det går godt, at man ikke kan regne det ud, men så kan man få hjælp til det. Men så kan man jo gøre det, at man køber lige så mange igen. Det har svenskerne, som vi jo har været omkring, de har et udtryk for det, det hedder at snitte ned i kursen.
Ja.
Så skal den jo kun stige 50% igen, tror jeg det er. Jeg har lige regnet ud, men i hvert fald mindre. Ja. Så, og der kan det, den der menneskelige, og det er jo det, jeg synes er mest interessant ved hele investeringen, det er det, der sker herinde i hovedet, eller ikke sker. Og jeg kan faktisk se en risiko ved at ikke have styr på det her. Så hvad skal man gøre for at undgå den lyst?
Altså lad mig lige sige, nede i, for eksempel i vores papirer, vi laver det, vi kalder aktiv indeksforvaltning. Så meget af alt det, du snakker om, det bliver simpelthen onduleret nede i din kerneinvestering. Så altså, hvis du nu forestiller, at du har 80%, hvis du kigger på hele din formue, ikke, så har du 80% i din kerne, right? Og du har tilbage 20% i, lad os sige, fire forskellige satellitter.
Så jeg har købt noget af det stedet 100%, så nu har jeg jo så meget mere deroppe, og det går rigtig godt.
Ja.
Så sælger jeg det, som du havde sagt til mig, jeg skulle have, der sælger jeg halvdelen af det og putter deroppe i. Fordi det får jeg lyst til, fordi det er gået vanvittigt godt. Det er også det, der er sket med Erik Damgaard måske. Han er jo ikke sikkert, at han er startet med at investere det hele i, på den måde dengang jo. Og det skal vi ikke bruge ham som eksempel, jeg har ingen indsigt i det. Men det er jo det, der tit sker, det er, at man starter med lidt, det går godt, og så putter man mere og mere derind.
Ja, det er fuldstændig rigtigt. Og helt generelt vil jeg bare sige til det, at det, der meget ofte sker for private, det er, når noget det stiger mere og mere, så kører man mere og mere. I virkeligheden skal du som professionel, de professionelle gør det modsatte. De begynder at tage noget af det af. Og når tingene begynder at falde meget, så begynder du at samle op. Altså, jeg tror også, det var det, du var lidt inde på. Altså, du rebalancerer. Det gør vi jo også i kernen. Det var egentlig det, jeg ville sige, vi også gjorde i kernen.
Ja.
Så det, der er meget vigtigt, kan man sige helt overordnet, det er, hvis du har 80% kerne og 20% satellitter, så skal du prøve nogenlunde at beholde dig og holde dig inde fra det univers.
Og det er jeg også enig med dig i. Men det, der sker, når man sidder der, og man har åbnet sin netbank, og så kan man sidde og kigge på en af dem her balancerede porteføljer, og det er jo lidt, det er jo ikke noget spræl i det, det har du selv sagt. Du har brugt ordet levpostej uden at mene det, men det kan jo godt opleves sådan, når man sidder og kigger på det.
Ja.
Og så lige ovenover, så står der de her aktier i et eller andet Tesla, og der kan man bare se, at den er fire gange så meget værd nu.
Ja.
Det kan jo godt give den her lyst til at tage nogen fra den ene og gå derover.
Det er bare det, jeg mener. Det er det, du skal passe. Lige pludselig så sidder du med, altså nu snakker vi hele træskolængder, ikke? Lige pludselig så sidder du, det er jo det, der sker for mange, hvis de har, lad os nu sige, hele deres formue i 10 forskellige aktier, ikke? Så lige pludselig, så hvis du kører det der, ikke? Så lige pludselig så har du jo rigtig, rigtig meget af din formue inde i en aktie.
Ja.
Og så lige pludselig så tager, altså det bedste eksempel er jo Danske Bank eller Folkevogn, ikke? Så får du det der kæmpe store skrald. Det der også skete rigtig meget i 16, fordi rigtig mange havde enormt store formuer i Novo. Så er det jo lige pludselig meget store dele af din formue, der er væk. Og det der meget ofte sker i den situation, det er jo, at så panikker folk, og så sælger de ud. Og når du så begynder at sælge ud der, så går det rigtig galt. Ikke? Og det er jo mest af alt for at undgå at komme i de der. Så hvis man skal køre det her kernesatellit, så vil jeg sige, at man skal prøve at rebalancere mellem det. Og det vil sige, at man løbende, når noget er steget fuldstændig vanvittigt, så tag nogle gevinster hjem. Det er bare det, jeg siger. Og hvis noget, det er faldet rigtig, rigtig meget, men der er mange aktier, altså at det er, hvad kan man sige, branche, ikke når det er enkelt aktier. Altså så vil jeg sige, så skulle man lige begynde at tænke sig over, hvor meget man begynder at putte mere ind i det. Men det kunne for eksempel være Novo, ja. Ikke? Som jo alle kan ved udmærket, at Novo formentlig aldrig nogensinde går konkurs, og aldrig i nærheden af det. Men derfor havde de bare meget modvind i 2016. Men der kunne det være meget godt måske at samle lidt op, da de var faldet 50%. Forstår ja. Du, hvad jeg mener?
Det gør jeg. Ja. Men jeg kender også så meget til investorpsykologien. Jeg ved, ja. At nogen de vil have rigtig, rigtig svært ved det. At holde hovedet ja. Koldt på det den
det.
Der måde.
Det det.
Og man får lyst ja. Til at gå med det, der ja. Er vinderne inde ja. På netbanken.
Ja.
Så jeg vil bare høre, om I havde nogle tips til det. For eksempel, ja. Så arbejder jeg selv med den model, at jeg synes, man skal altså næsten fysisk adskille det. Så det er, at måske bruger én serviceudbyder og netbank, eller hvad det nu måtte være, til den ene portefølje, og en anden
det kunne man også.
Til
ja,
det sjove.
Ja. Altså, og det, ja, så du ikke blander de to ting sammen.
Og helt naturligt, ja. så var det jo måske at bruge Nordnet ja. Til det, der var sjove, hvis det er noget, man skulle købe og sælge.
Ja.
Og det er ikke en reklame for Nordnet, Nej. Det er bare et eksempel. Og så i sin normale bank kunne man så have ja. En balanceret ETF-portefølje liggende.
Ja. Ja.
Og på den måde have et adskilt, fordi ja. så er det lidt sværere at blande ja. Sammen. Og sådan nogle barriere
ja.
Kan jeg godt lide.
Nu siger du, jeg bryder mig ikke så meget om, du siger en blandet ETF. Altså, det er jo præcis det, vi laver, men vi laver det jo i en dansk investeringsforening.
Ja.
Fordi hvis du selv skal ud og lave din egen kerneinvestering i, så skal du ud og fatte dine 20-30 forskellige ETF'er og måske også nogle enkelte obligationer og sådan noget, som vi laver. Vi arbejder måske med en 50 forskellige fondskoder eller sådan noget. Lad os nu bare forestille dig, at du gerne vil det. Så hvis du skal købe ETF'er, skal du passe lidt på med de almindelige banker, for de tager typisk meget, meget høje omkostninger for at købe ETF'er. Og det er simpelthen, fordi ETF'er er så konkurrencedygtige i forhold til deres egne produkter, at de helst ikke vil have det ind i banken.
Og nogle af dem, de tager faktisk også udenlandske depotgebyr, fordi ja, de betragter det som et udenlandsk værdipapir på linje med McDonald's eller lignende.
De tager helt op til 0,3% løbende.
Ja, løbende.
Altså det er ikke som en engangsomkostning, men løbende. Og det gør jo lige pludselig dine ETF-investeringer meget, meget dyre. Så dem skal du helst have i Saxo Bank eller i Nordnet, hvis du køber enkelt ETF'er.
Ja.
Det er bare det, jeg vil sige. Ja. Køber du for eksempel vores papir, der er Dansk Investeringsforening, så opbevares de gratis i alle banker.
Ja. Og det var jo et godt tip også lige at være opmærksom på, fordi der er jo stor fokus på det her med ETF'erne, og der skal man altså lige huske at kigge på depotgebyroversætten også.
Ja.
Det er ikke kun quotation, der er en indtjeningsmulighed.
Du lytter til Investering på Hjernen med Jens Balle.
Vi har været godt omkring kernesatellit, en måde at have en god, sund investering på, og så noget, hvor man måske synes, et eller andet er interessant, en sektor, man går efter eller lignende, og så husk at holde det lidt adskilt og sørge for, at man får den spredning på det. Er der mere, du vil lige sige omkring den del, inden vi begynder at runde af?
Nej, altså jeg vil sige, der er masser mere i det her emne, så jeg stiller altid gerne op til et andet podcast, men der er meget, meget mere at snakke om. Ja. Men jeg synes, at vi har taget de overordnede ting, og måske også de vigtige ting her, ikke? Men der er jo alt omkring skat og holde nu op.
Og det holder jeg helt ud af min podcast. Det må nogle andre tage sig af.
Okay,
det er for kedeligt til, at jeg gider beskæftige mig med det her.
Men det er bare for at sige, man kunne sige meget mere om alt det her. Men yes.
Hvad har været din bedste investering nogensinde?
Ja, det har faktisk været, for at være helt ærlig, at jeg startede Optimal Invest op.
Ja, så det er de penge, du har puttet
i jeg har, hvis jeg skal være helt ærlig, så en stor del af min pensionsordning er gået den vej rundt. De første 5 år, der var vi helt nede i privat. Altså, nu skal jeg ikke gå op i detaljer, men jeg kan fortælle dig, at min bil kostede 2.000 kroner. Og bare for at lave lidt sjov ud af det, så satte vi børnene til at male, blomster og sommerfugle og alt muligt på bilerne, bare for at få et eller andet ud af hverdagen. Og sådan kørte vi i 5 år, men det har været det hele værd.
Det har været det hele værd. Ja. Og der er jeg så lige nødt til at spørge dig om noget helt andet, som jeg ikke er normalt i det her segment. Men nu siger du, at det er din bedste investering. Skal den tælles med i nogle af de to, vi lige har talt om, hvis du skulle rådgive dig selv som kunde? Er det så helt ved siden af, eller hvordan vil du gøre det?
Nu forestiller vi os en person, som har en virksomhed, og også har en likvid formue,
ja.
Så mener jeg helt klart, at for at den investering, du har ved siden af, det skal tages med i et eller andet omfang. Det, der selvfølgelig er udfordringen, det er, at hvis du nu har en familievirksomhed, som du forventer, at den skal arve videre, ikke? Forstår du, hvad jeg mener?
Ja.
Så kan du jo ikke, så kan du ikke leve af den virksomhed, vel? Altså, det er din likvid, så det kommer lidt an på, hvordan og hvorledes tingene er. Men i min situation, så vil jeg sige, at det skulle man nok. Altså, det skulle man helt sikkert.
Det skulle man helt
sikkert. I formuesammensætningen. Ja.
Hvad har så været din dårligste investering? Det var de første 5 år.
jeg skulle til at sige... det sidder jeg ikke lige og kan komme i tanke om. Altså, jeg har jo været igennem hele finanskrisen. Jeg var rigtig, rigtig glad for. Jeg havde faktisk en lille, ud af de der 8 milliarder, jeg investerede professionelt, der havde jeg en 10 millioner kroners investering i det, der hed subprime.
Ja.
Kan du huske det?
Ja.
Og du kan godt forestille dig 10 millioner. Okay. Og jeg lover dig for, at det kan også godt være, at det var lidt mere. Men det var så betydeligt lidt. Jeg kunne nærmest ikke sove om natten på den lille bitte, åndssvage investering. Ikke? Og jeg havde lavet mig overtale. Jeg havde undgået alt det der, men jeg lod mig overtale i sidste øjeblik. Og ved du, hvem jeg købte af?
Nej.
Lehman.
Er det rigtigt?
Ja. Jeg lod mig simpelthen overtale, du ved, fordi jeg havde en god forbindelse derovre, ikke? Og det var så lidt, ikke? Og det jeg har bare været så forbandet lige siden. Og så lille bitte en investering ud af 8 milliarder, ikke? Ødelagde det hele, ikke? Altså, det gjorde det jo ikke afkast. Der var ingen, der opdagede det, men i mit hoved gjorde det.
Har du i det mindste ikke været inde og finde notan på det? Så gemt den og få den printet som et evigt minde. Det synes jeg kunne have været interessant at have haft. Så du har simpelthen købt subprime obligationer professionelt.
Og det vil jeg ikke citeres for, men nu er det en podcast.
Nu er det på.
Ja, det er mange, mange år siden. Men det var så let. Ja. Men hold da op, det ødelagde mine netter. Den der åndssvage lille investering, der ikke burde vægte overhovedet eller noget som helst.
Noget, der er fantastisk ved hele det der, det er jo, at nogle af de mennesker, der var med til at opfinde dem, og som også var med til, at Long Term Capital Management gik konkurs, de er jo karakterer i Michael Lewis' bog Liar's Poker, der handler om obligationsinvestorer hos Salomon Brothers i 80'erne, eller ikke obligationsinvestorer, men obligationsrådgiver. Og der er simpelthen sådan tråd hele vejen igennem. Ja. Og de der investorer, de bliver jo groft karikeret i den der bog, men det var sådan, det var.
Ja.
Og den bliver faktisk stadigvæk på Wall Street brugt som en lærebog til folk, der skal ind i markedet. Det er en af mine yndlingsbøger. Og det er så mit næste spørgsmål, det er jo, har du en god bog inden for investering, du vil anbefale?
Altså, det burde jeg nok have forberedt bedre. Altså, jeg vil sige, det jeg har brugt mest, og jeg kan ikke huske titlen præcis, men det er faktisk en af mine gamle lærebøger, som handler om porteføljeteori. Jeg mener, den hed Portfolio Theory, men jeg kan ikke huske, hvem der har skrevet den. Men det kan jeg lige...
Vi aftaler, du lige finder ud af det, og så skriver jeg det i show notes med et link til det. Sådan at folk de kan finde det. Du nævnte noget med nogle podcasts, du også hørte. Er der nogle specielle der, du vil fremhæve?
Nå, jamen, det var sådan mere privat.
Ja.
Altså, jeg har været meget optaget af de der Villerslev.
Ja.
Brødre der, ikke? Ja. Men også noget af den forskning, han har lavet der med DNA og alt det der. Jeg synes, det er fantastisk.
Og så er det jo en god måde at lære på, når man har tiden til det.
Jo. Ja.
Er der et godt råd, du kunne give til dit eget 25-årige Jesper? Fordi jeg kunne spørge, om der var et godt råd, du ville give til dine børn, men vi ved jo godt, at de lytter ikke til os alligevel. Jo. Så hvis dig selv dengang, hvad vil du give dig selv af råd?
Yes, det har været helt fantastisk at blive selvstændig.
Ja.
Det er fuldstændig fantastisk, det vil jeg sige, og jeg vil opfordre rigtig, rigtig mange til at tænke i de baner. Jeg havde aldrig forestillet mig selv som værende selvstændig og have min egen virksomhed. Men det er altså fantastisk, det er det. Det vil jeg sige, der er meget, at det kommer slet ikke simpelt og enkelt overhovedet. Men den der vedholdenhed, altså som Carsten og jeg har, den bliver vi belønnet af i dag. Og der er belønningen så bare det meget, meget, meget større. Altså det at have sit eget. Ja. Men, og det går jo hele vejen igennem, at du kan få lov til... Altså, jeg var selv i mit professionelle liv, og særligt den sidste del af det, var jeg sådan, fik jeg hele tiden mund. Altså måtte jeg ikke udtale mig. Jeg havde været meget i pressen og alle sådan nogle ting og sager. Rigtig mange mennesker kunne godt lide det. Nu kan jeg gøre fuldstændig, hvad det passer mig, og det er fantastisk, altså, det vil jeg sige. Ja.
Men alle roser har jo også tårerne, og det nævnte du jo også med de første 5 år, og det skal man jo også være indstillet på, ingen tvivl om det. Og selvom det lyder flot og smukt med børnenes blomster på bilerne, så er det jo ikke sikkert, at det er
lige fedt hver dag. Ja.
Jamen... blive selvstændig tidligere, det ville du gerne have vidst.
Ja, det vil jeg sige til. Nu i hvert fald mange i den finansielle sektor, mange af mine gamle kollegaer og alt sådan noget der, ikke? Der er nogle af de der store banker og store steder der, der sus mig meget politik, og alt går op i politik og ingenting, ikke? Det er lidt sjovere, når man er ude på den anden side, og også når man får lov til at møde kunder. Ikke? Altså man laver sit eget produkt, og man får lov til at præsentere det direkte til kunderne, og man kan lave det fuldstændig, som man selv vil have det. Altså, jeg har jo gjort rigtig, rigtig meget for at sætte mig på kundens side. Det er det, der har været grundlaget for hele Optimal Invest. Og jeg kendte jo alle de narestreger, der var i den finansielle sektor, og måske delvis er. Det er blevet meget bedre, men stadigvæk. Og særligt det der med at skulle sidde i en bank og sælge noget, som man ikke rigtig kan stå inden for selv. Altså, det er sgu ikke sjovt.
Det er vi i hvert fald to rundt omkring det her bord, der kan skrive med under på, at det er meget rart at kunne sørge for, at man kan stå inden for det, man nu gør. Selvfølgelig så bliver man jo stadigvæk ubevidst, fordi det er jo min anden del af min forretning, det lever jeg jo af at vide noget om. Påvirket er det jo. Man vil jo gerne også have en faktura udskrevet og så videre. Det kan vi bare ikke undgå, fordi vi har jo også behov for at overleve, få mad i munden og kunne tage os af vores familie.
Yes.
Jesper, det har været rigtig spændende at tale med dig den her gang også, og jeg håber, vi kan mødes igen. Ja. Vi skal bare have fundet
meget
et emne.
Ja.
Du får lige sådan et investering på hjernen, kop, som du kan drikke alt det kaffe af, som du får i løbet af en dag. Tusind tak for i dag.
Du har lyttet til Investering på Hjernen. Mit navn er Jens Balle, og denne episode var redigeret af Emil Mantai.